Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju po dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Koalicionet e mundshme pas zgjedhjeve lokale pritet të diskutohen në ditët në vazhdim. Kosova po ecë me hapa të ngadalshëm drejt integrimit të Bashkimit Evropian, vlerësojnë deputetët e Kuvendit të Kosovës. Vendimi i Shteteve të Bashkuara për pranimin e refugjatëve është zëvendësuar me sanksione të reja. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se do të fillojë pranimin e refugjatëve nga shumica e vendeve pas një ndalese prej 120 ditësh. Por Shtetet e Bashkuara do të vendosin sanksione të reja për refugjatët që vijnë nga Irani dhe 10 vende të tjera, aty ku qeveria vlerëson se siguria po rrezikohet. Derisa qeveria ka hedhur poshtë ndalesën për refugjatët, kjo është zëvendësuar me një urdhër të ri ekzekutiv që sipas agjencive të refugjatëve e vështirëson çastin e gjysmës se refugjatëve që tash më kërkojnë strehim në SBA. Siguria e popullit amerikan është prioriteti ynë më i madh, ka thënë Jennifer Higgins nga Shërbimi Amerikan për Nënshtetësi dhe Imigracion. Rusia ka përdorur të drejtën e vetos në rezolutën e Këshillit të Sigurimeve të Kombeve të Bashkuara për të zgjatur afatin e hetimeve të përdorimit të armëve kimike në Siri. Vetoja nga Rusia erdhi pak pasi Moska dështoi për të shtyrë votën për një muaj që do të lejonte Këshillin e Sigurimit të merrte në konsiderat një raport nga inspektorët që do të zhvillohej më 26 tetor. Ambasadori i Rusisë në OKB Vasilij Nebenzia ka thënë se Shtetet e Bashkuara, të cilat e draftuan në rezolutë, e quajtën votimin sa për të paraqitur dhe qëndëruar e Rusin. Raporti e 26 tetorit do të mbuloj një sulme me armë kimike, përkatësisht sulmen me gazin sarin në fshatin Khan Sheikut, i kontroluar nga opozita siriane në kohën kur ka ndodhur sulmi. Zyrtarë nga rrjeti social Twitter kanë thënë se do të bëjnë më të lehtë për njerëzit që të shohin se kush është prapa reklamave politike pas presionit për reklamat e sponsorizuara nga Rusia në zgjedhjet prezidenciale të SBA-s vitin e kaluar. Sipas Twitter, ata do të vendosin etiketa në reklamat me përmbajtje politike me informata se kush është prapa atyre reklamave. Ky njoftim merrte vetëm një muaj pasi rrjeti social Facebook i kishte bërë publike informatat se kush fshihej pas reklamave politike që ishin parë nga shumë njerëz në Shtetet e Bashkuara. Të dyja kompanitë kanë pranuar se janë shfrytzuar nga operativet në Rusi në përpjekje për të ndikuar tek votuesit në zgjedhjet prezidenciale të vitit të kaluar në SBA. Antarët e grupit Pussy Riot kanë protestuar në mbështetje të regjisorit të burgosur Ukrainas Oleh Sentskov në ndërtesën Trump në qytetin e New Yorkut. Antarja e Pussy Riot, Maria Aljakina, ka postuar në rrjetet sociale foto dhe video të tri grave të maskuara, duke shpalosur një baner me sloganin "Të lirohet Sentskov" brenda ndërtesës ku kishte jetuar më parë presidenti i SBA-s Donald Trump. Sentskov ishte arrestuar në rajonin Ukrainas të Krimes në vitin 2014, pas aneksimit ilegal të rajonit nga Rusia. Në vitin 2015, një gjykatë në Moskë e kishte dënuar atë dhe të pandehurin Oleksandr Kolchenko në akuzat për planifikim të akteve terroriste. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Linda.
Zbatimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi mbetet njëra prej temave për të cilin gazetat në Prishtinë vazhdojnë të raportojnë. Çfarë ka të re lidhur me këtë çështje?
Sipas të përditshme skuaditore Linda, Mali i Zi një anshëm kontrollon edhe 8000 hektarët e territorit të Kosovës që pretendohet që kanë kaluar fqinjit perëndimor nëpërmjet marrëveshjes së firmosur nga qeveria e mandatit të shkuar. Dokument ky që nuk i ka kaluar procedurat kushtetuese për të hyrë në fuqi dhe Prishtina zyrtare, siç thua gazeta, është duke toleruar këtë realitet që është krijuar në terren. Gazeta thekson se dëshmitar të zbatimit në praktik të dokumentit që nuk e ka statusin e marrëveshjes ndërkombëtare, të cilët janë antar të rinj të Komisionit Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror, një ditë më parë ishin në terren në kuadër të procesit të verifikimit të vijës kufitare, me shrast kanë parë se si autoritetet maleze ushtrojnë kontroll mbi territorin që pretendohet se i takon Kosovës. Këtë ja ka konfirmuar gazetës kryetari Komisionit Shpejti Mbulliqi, i cili ka thënë se ky është lëshimi i ish komisionit dhe institucioneve të vendit, ndërsa ka theksuar se marrëveshja në fjalë nuk është e plotfuqishme pa u ratifikuar nga ana e dy kuvendeve dhe si e tillë, derisa nuk ratifikohet nga kuvendet përkatëse, nuk është dashur që malazezët të lëvizin nga pikat kufitare të cilat kanë ekzistuar më herët në mes të Kosovës dhe Malit të Zi. Linda.
A ka ndonjë reagim lidhur me këtë veprim të autoriteteve të Malit të Zi? Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja koeditore thekson se Kosova nuk ka reaguar lidhur me këtë çështje, ndërsa situatës në terren i është përgjigjur me heshtje kryeministrit Amush Haradinaj, i cili, siç vënë pa gazeta, sa ishte në opozitë përbënte zërin më të zhurmshëm kundër marrëveshjes së demarkacionit. Në anën tjetër, profesori universitar Vigan Çorolli, i cili ka folur për gazetën, ka vënë dukje se ndërrimi mezhdave nuk mund të bëhet një anshëm. A i thekson se efektiviteti dhe rregullat e së drejtës ndërkombëtare nuk mund t'i lejojnë Malit të Zi të vendosë kufi të rinj si pas marrëveshjes së përcaktuar pa u ratifikuar e njëjta nga pala kosovare. Çorolli konsideron se qeveria në Prishtinë duhet t'i drejtohet autoriteteve malazese nëse Ministria e Brendshme e Kosovës konstaton se ka zhvendosje të kufive.
Falenderojmë kolegun tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje. Në prag të balotazhit për zgjedhjet lokale në Kosovë, partitë politike janë duke kalkuluar koalicionet e mundshme. Përfaqësuesit e tri partive politike, të cilat do të jenë në balotazh, thonë se nuk janë duke zhvilluar diskutime dhe se vendimet merren në ditët e ardhshme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Partitë më të mëdha politike, kandidatët e të cilave kanë siguruar balotazhin në garën për kryetar të komunave më të mëdha të Kosovës, janë ende duke kalkuluar rreth koalicioneve të mundshme para rrethit të dy të votimeve. Aktualisht ata nuk mbajnë vija të kuqe për asnjërin prej partive politike, ndërkohë që koalicionet midis tyre mund të ndryshojnë nga komuna në komunë. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 19 komuna, konkretisht komunat më të mëdha, do të shkojnë në balotazh për zgjedhjen e kryetarëve të rinj.